23 гадзіны ў Менску, пражская студыя Алена Струва, за гадзіну да поўначы вы яшчэ пачуеце. Перадачу «Пражскі акцэнт», яго ўдзельнікі абмяркуюць пытанне дачынення ў Брусэлі Менску і праграму «Дом літаратара» з Міхасём Скоблам. Аднак спярша навіны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прыбыў у Пекін, дзе мае сустрэцца з кітайскім калегам Ху Цзіньтао. Сустракаючыся сёння раней са студэнтамі ў Шанхаі, Абама заявіў, што Вашынгтон і Пекін могуць не супрацьстаяць, а супрацоўнічаць. У Шанхаі Абама падкрэсліў важнасць выканання правоў чалавека ў Кітаі, у тым ліку рэлігійных правоў і правоў этнічных меншасцей. Міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі ўзняло пытанне адносна новага ядзернага палігона ў Іране. Агенцыя звярнулася да іранскага кіраўніцтва з запытам адносна дадатковай інфармацыі аб планах выкарыстання ядзернага аб'екту блізу гораду Кум. Кіраўнік НАТА Андэрс Фог Расмусен заявіў, што перадача альянсам адказнасці за бяспеку ў Афганістане ўладам гэтай краіны пачнецца ад наступнага году. Пра гэта было заяўлена напярэдадні саміту міністраў замежных спраў і абароны краін Еўразвязу і Брусэля. Міністры Еўразвязу ў часе саміта ў Брусэлі дамовіліся садзейнічаць Албаніі ўваходу ў еўрапейскае супольніцтва. Гэтае рашэнне было прынята аднагалосна без абмеркавання. Еўрапейскія чыноўнікі, аднак, папярэдзілі албанскае кіраўніцтва пра неабходнасць ажыццявіць шэраг перамен дзеля таго, каб адпавядаць еўрапейскім стандартам. Грузія накіравала свае першыя войскі ў Афганістан, каб далучыцца да тамтэйшых сіл пад кіраўніцтвам НАТА. Сёння прадстаўнік Міністэрства абароны агучыў лічбу кантынгенту 173 вайскоўцы. Раней Грузія накіравала каля 200 вайскоўцаў у Іран. На першых пасля абвяшчэння незалежнасці Косава муніцыпальных выбарах, якія адбыліся ў нядзелю, паводле папярэдніх дадзеных атрымала перамогу дэмакратычная партыя Косава на чале з прэм'ер-міністрам Хашымам Тачы. У Афганістане ў часе выбуху загінуў брытанскі сапёр. Раней брытанскае вайсковае кіраўніцтва аб'явіла пра гібель іншага вайскоўца, і ён быў застрэлены на поўдні Афганістана ў нядзелю. У Іраку адной з вёсак непадалёк ад Багдаду невядомыя апранутыя ў уніформу вайскоўцу забілі 13 чалавек. Большая частка забітых – члены сям'і кіраўніка мясцовага суніцкага атачэння, якое змагалася супраць Аль-Каіды на баку урадавых сілаў. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях вы зможаце пачуць.